kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Galgala kanatti egaa Waaqayyo nu gargaaree jennaan sagantaa kana qabannee dhiyaanneerra. Waaqayyo hunduma keenyatti iyyuu ergaa dabarsuu barbaadu qaba. Waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa obboleessa keenya Kumalaa Dabareetu nuuf kadhata. Isuma wajjin Waaqayyoon kadhanna.
Waaqayyoon kadhannaa in kadhanna yeroo ammaa kana. Yaa Waaqayyo Gooftaa, inni hundumaa dandeessu, Waaqa uumaa ganamaa, yeroo ammaa kana walgeenyee yaa Waaqayyo dubbii sagalee kee dhaga'uudhaaf jirra. Hunduma keenya wajjiniin taatee yaa Waaqayyo Gooftaa, bakkee jirru hundumaatti sagalee kee akka nutti dubbattu sin kadhadha. Maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Warra karaarra deemanii sagalee kee dhaggeeffachaa jiranis, warra mana isaanii taa'anii sagalee kee dhaggeeffachaa jiranis, bakkee jiranitti saba kee hundumaatti akka dubbattu, akka saba kee yaa Waaqayyo Gooftaa qajeelchitu, karaa kee irra akka buustu sin kadhadha. Maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Dubbii sagalee kee kana warra tajaajilaa jiran, warra barsiisaa jiran yaa Waaqayyo, jireenya isaanii hundumaa irratti akka isaan gargaartumnaaf dandeetti akka isaaniif taatu, ayyaana kee akka isaaniif baay'istu yaa Waaqayyo Gooftaa. Sin kadhadha. Maqaa isii isaan gargaari. Gooftaa sin kadhaamamu yaa Waaqayyo. Maatii haala adda addaatiin kan rakkisu, ijoollee amalantaanii keessa kaa'e yaa Waaqayyo Gooftaa, garantaanitti guddisuu kan barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kaayyoon isaa hundumtuu haa diigamu yaa Waaqayyo. Waldaa kee hundumaa wajjin akka taatu, saba kee hundumaa wajjin akka taatu, mana kee hundumaa akka tottu yaa Waaqayyo Gooftaa. Hir'uu mana kee keessa jiru hundumaa akka guutu sin kadhadha. Maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Hundumaa fuulfinni tola maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa isa hundumaa danda'u Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Aameen.
Faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuutiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Isa nuuf kadhate obboleessa keenya Kumalaa Dabarees Waaqayyo haa eebbisu jechaa egaa dhaggeeffattoota. Gara sattaanutti yeroo darbinu immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaa wal yaadachiisudha. Qo'annaan keenya darbee seera uumaa boqonnaa 37 irratti kan xiyyeeffateedha. Jireenya Yoosef irratti. Seera uumamaa keessaa kutaa isa dhumaarra jedhaa jennee dubbanneerra. Kutaa inni dhumaa kun immoo boqonnaalee garaa garaa yoo qabaate iyyuu irra caalaan isaa xiyyeeffannaa Yoosefiif akka kennan ilaallee jirra. Maaliif xiyyeeffannaan kutaa seera uumamaa gara dhumaa kana keessatti bal'inaan waa'ee Yoosef irratti yeroo bal'aa kennee isa jedhuu fi tokkoffaa Yoosef jireenya qajeelaa fi kabajamaa qaba waan ta'eef fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyo nama kanaaf iddoo bal'aa kenneera. Lammaffaa immoo kitaaba qulqulluu keenya keessatti namni jireenya isaa fi hojii isaatiin kan Yesuus Kiristoosiin fakkaate hin jiru Yoosef irraa kanafe kan jedhudha. Egaa Yoosef jireenya isaatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan fakkaateef kitaabi qulqulluun iddoo bal'aa kenneeraafi. Kana malee kan nuti ilaallee gadda maatii Yaaqoob keessatti ta'e ilaaluu jalqabne. Yaaqoob biyya abbaan isaa itti keessummaa ta'ee jiraate Kanaan keessa taa'ee jira. Yaaqoob gara Beetleheem kibbaatti gadi bu'ee Heebrooniin ga'e. Iddoon kun immoo iddoo Abrahaam jiraate akka ta'e waliin ilaalleerra. Iddoon kun iddoo tokkummaati, tokkummaa Waaqayyoo wajjin. Yoosef egaa saafela waggaa 17 yeroo ta'etti ijoollee dubartoota abbaa isaa ilmaan Bilhaa akkasumas ilmaan kan Zilfaa obboloota isaa wajjin bushaayee akka inni tiksaa ture ilaalleerra. Kanarratti abbaan isaa lafa obboloonni isaa bushaayee tiksan dhaqee akka inni hubatee deebi'uuf waa'ee tikee yookaan hoolotaa fi obboloota isaa iddoo sana jiranii akka inni baree deebi'uuf Yaaqoob achitti erge. Ilmaan isaa hundumaa caalaa immoo ni jaallata ture jedha sagaleen Waaqayyo. Egaa uffata addaa bitee itti uwwisee erge. Yeroo sanatti obboloonni isaa fagootti yeroo isa argan hangam jibba akka isaanii irra geessisanii Yaaqoob akka inni isa caalaa jaallatu waan beekanii fi ittuma hedduu isa jibbani. Sagaleen Waaqayyoos kanuma jedha, yeroo inni abjuu isaanitti hime in jibbani caalchisanii jedha. Egaa kana Yaaqoob balleessaa godheera jenne. Sababiin isaas Yaaqoob mana keessatti ijoollee gargar baasanii wal caalchisanii jaallachuun rakkina maalii akka qabu ofii isaatii utuma beekuu maaliif kana godha isa jedhu waliin ilaallee turre. Qo'annaan keenya darbes kanuma irratti dhaabbate iddoo dhaabnee itti fufna walumaa. Har'a kan nuti waliin ilaallu seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 18 irraati. Eegalla seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 18 hanga 20 nan dubbisa. Isaan garuu utuma inni isaanitti hin dhiyaatin fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koratanii isaan walii isaaniitiin kunoo abbaan abjuu sun dhufeera kottaa isa ajjeefnee boollota kana keessa tokkotti gadi ni darbanna bineensa hamaatu isa nyaate ni jenna mee abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jirani ni ilaallaa jedhani. Kanaan dura Yoosef abjuu lama abjootee utuu gara iddoo kanaatti hin ergamin dura obboloota isaatti hime akka isaan daran isa jibban ilaallee turre qo'annaa keenya yeroo darbee keessatti. Kunoo amma immoo yeroonni fagootti utuu inni dhufaa jiru argan kana ajjeesanii boolla keessa buusuuf irratti koratanii hangam isa jibbanii firoota koo iddoo kana kan jiranii gara kiiloomeetira 160 mana jireenya Yaaqoob keessaa fagaatanii turanii yookaan lafa onaa keessa kiiloomeetira 160 manarraa fagaatanii jiraatu turanii akkas waliin jedhanii koottaa isa dhabamsiifne waan abjuun isaa ta'u ilaallaa jedhanii. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Yoosefii fi gooftaa Yesuusin wal bira qabnee waa tokko tokko ilaalla. Utuu seenaa kana qo'achuu itti hin fufin akka isin Yoosefiin gooftaa Yesuus bira qabdanii fi yookaan akka isin madaaltanii ilaaltanii fi yaada keessanan kakaasa. Mee tuqaalee armaan gadii caqasaa tuqaa wal isaan fakkeessu. Tokkoffaa dhalooti Yoosefii ajaa'ibsiisaa ture. Deebii kadhannaa Waaqayyoo kennee ture. Waaqayyotu kadhannaa haadha isaatiif yookaan Raaheliif kenne. Waaqayyo sii jedha sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyos Raaheliin yaadate isheedhaa fi dhaga'ee dhala godhachuu ishee dandeessise seera uumamaa boqonnaa 30:22. Gooftaan Yesuusis durbarraa haala ajaa'ibsiisaa ta'een dhalate. Dhugaadha dhaloonni isa ajaa'ibsiisa akka ta'e wal naman gaafachiisu Luqaas boqonnaa 1:35 irraa akka dubbifnutti. Lammaffaa irratti abbaan Yoosefi baay'ee isa jaallate. Gooftaan Yesuusis abbaa isaatiin hedduu jaallatame. Abbaan isaa kuni jaallatamaa ilma kootii ittiin jedheera. Sadaffaa irratti Yoosefiin kan adda isa taasise qomee buburree miidhagaa qaba ture. Yesuusiin immoo kan adda isa taasise cubbamoota irraa gargar ba'uu isaati. Akka Ibroota boqonnaa 7:26 irraa ilaallutti. Afuraffaa Yoosefi akka inni obboloota isaa irratti olaantummaa argatu dubbatee ture afaan isaatiin. Yesuus immoo ofii isaa akka Masiihitti dhiyeesse. Akkuma abjuu Yoosefitti kolfanii akkasuma Yesuusittis kolfanii fannoo isaa irrattis kun Yesuus mootii Yihudootaati jedhanii fannoo irratti fannifamee jiru irratti maxxansan barreeffama. Kun Yesuus mootii Yihudootaati jedhanii akka itti qoosuutti fannoo inni irratti fannifamee jiru irratti maxxansan. Shanaffaa irratti Yoosefi abbaa isaatiin gara obboloota isaatti ergame. Yesuusis abbaa isaatiin gara obboloota isaatiitti ergame. Jalqaba gara obboloota warra mana Israa'el keessaa badaniitti ergame Yesuus Kristos. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu. Jaaffaa irratti Yoosefi sababa malee obboloota isaatiin jibbame. Yesuusis sababa malee obboloota isaatiin jibbame. Akka wangeela Yohaannis boqonnaa 15:25 irraa arginutti. Ammoo gara seenicha qo'achuutti si adeebinu akka Yoosefi obboloota isaatti dhi'aachaa jiruu fi isaan immoo isa ajjeesuuf irratti mari'achaa jiraachuu isaanii yaadadha. Qomee isa buburree miidhagaa isaa harka qabu abbaan isaa bitteefii fi kan mallattoo olaantummaa sana uffatee gara isaanitti adeemaa jira Yoosef. Yoosefi umuriidhaanii obboloota isaan gadi yoo ta'eyyuu bakka olaantummaa qabachuu isaa kana dagachuu hin qabnu. Egaa kanumaa fi hanga isaa ajjeesuu ga'anitti isa jibbanii itti hinaafanii jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo akka isaan isa jibbanii nutti dubbata'u. Ruubeen angafummaa isaa dursee dhabeera. Garuu iddoo kanatti akka nama guddaatti yookaan akka nama bishaataatti yaada guddaa qabatee jira. Obboloota isaa warra kaan irra yaada bilchaataa waan qabuu fi murtii bilchaataas qaba. Sagaleen Waaqayyoo akkas jira. Boqonnaa 37:21 seera uumamaa irratti. Ruubeen garuu kana yommuu dhaga'e kottaa lubbuu isaa hin balleessinu jechuudhaan harka isaanii isa oolchee jira. Utuu Ruubeen gidduu hin seenne ta'e silaa ajjeesaniiru jarreen kuni nama kana. Seera uumamaa boqonnaa 37:22 irratti yommus Ruubeen dhiiga hin dhangalaasinaa boolla lafa onaa kana keessaa isa buusaa malee harka keessanii itti hin buusinaa isaaniin jedhe. Inni harka isaanii isa oolchee abbaa isaatii fi isa deebisuuf turee jira. Boolla lafa onaa kana keessa isa buusaa malee. Kaayyoon Ruubeen yeroo isaanii boolla keessa isa buusan inni immoo achii isa fuudhee abbaa isaatii fi isa kennuuf ture. Kan itti aanee jiru garuu seera uumamaa boqonnaa 37:23 irratti Yoosefi obboloota isaa bira yommuu ga'e isaanii qoloo yookaan qomee isaa isa harka qabu isa inni uffatee ture irraa ni baasanii. Qomeen Yoosefi uffate kuni diimaa mallattoof ta'uudha. Mallattoo kan godhatame fakkaata. Isaan uffata isaa kana waan inni adda isa godhee fi hedduu jibbanii uffaticha. Akka aadaatti obboloonni angafti yeroo abbaan du'u dursanii qabeenyaa abbaa isaanii ni dhaalu. Aadaa saba kamii keessattiyyuu uffata jibbame sana kanaaf Yoosef irraa baasanii akka inni olaantummaa hin qabaannee fi dhaalas dursa akka hin arganne fi jaalala abbaa isaatiis waan qabuuf. Seera uumamaa boqonnaa 37:24-25 irratti isammo fudani bolla tokko kessa busani bollicce duwara bishan kessa hinjiru ture ergasi obboloni yosefi buddena nyachuf nitaani yammus olilalani emaltun yokan daldaltota karade mani war ishmael bayyatani geliyadi garabiyye gibtit yokan masritti gadibu aahu tujrani argani galota isanitti orgoftu happe dibatafi kumbi fi ani jira isan kuni emaltota yokan daldaltota lafad erade mani daldalatani da seero mama buqonna soddomi torba lakkoofsa diddami ja'aaf diddami torbarratti kana booddee Yihudaanii obboloota isaatiin nuyi obboleessa keenya ajjeefnee dhiiga isaa dhoksuunii bu'aa maalii qaba kottaa nuyi warra Ishmaa'eel kanatti isa ni gurgurra inni obboleessa keenya foon keenyas waan ta'eef harka keenyaan waan hamaa isarratti hin hojjennu jedhe obboloonni isaas isaaf ni dhaga'anii jira. Amma immoo Yihudaan daldaltoonni karaa sana darbuu isaanii arge wanta kana jidduu seene kan inni yaade akka isaan isa ajjeesan utuun ta'in karoora ittiin horii argataniidha dhiigi obboleessa isaanii harka isaaniirra akka inni taa'u hin feene Yihudaan obboloonni kun yaada kanatti walii galan sababa isaa isaan isuma ofirraa balleessuu barbaadan malee attamitti akka isa balleessan isaan hin dhibne akka daldaltoonni yookaan warri nagada adeeman warri Ishmaa'eel kun masiritti geessanii akka garbaatti isa gurguratu isaanitti yaadatame yookaan akka kanatti herregani garba erga ta'e booddee deebi'ee gara keenya hin dhufu waan fedhellee yoo ta'e kanaan ofirraa fageessuu dandeenya jedhaniiti kan yaadanii. Dhugumagaa akka bara sanaatti ala tokko nama biraa baanan gabrummaatti gurguramnan deebi'anii birmadaa'uun hin jiru. Gabrummaan iddoo baay'eetti jiraatti du'uu waan ta'eef deebi'anii isaa wajjinii wal argu akka hin dandeenye baraniiru. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 28 irratti warri Ishmaa'eel daldaltoonni miidiyaan dhufanii darbuu turani. Obboloonni isaa Yoosefiin ol harkisanii boollicha keessaa baasanii meetii ija 20 warra Ishmaa'eelitti gurgurani. Isaan immoo Yoosefiin biyya Masiritti ni geessanii jira. Iddoo kanatti tarii Museen inni seera uumamaa kana barreesse wanta jechaa jiru kana addaanii baafachuutu irra ture jettee yaaddataa dhaggeeffataa koo. Jalqaba warra Ishmaa'eel jedhee isaan waame amma immoo warra Miidiyaam jedha dhumarratti jechuudha. Dhumarratti ammas deebisee warra Ishmaa'eel jedha. Kanaaf eenyu jarreen daldaltoonni kun jalqaba irratti warra Ishmaa'eel ittaansee warra Miidiyaan dhumarratti ammas Ishmaa'eel jedha. Kun dogongora kitaaba qulqulluuti laata jennee gaafachuus ni dandeenya. Akka namoonni baay'een yaadanitti warri Ishmaa'eel eenyu fa'i isaanii hidda Ishmaa'eel warkaan warra Ishmaa'eel irraa dhalatan ilmaan Abrahaam Miidiyaanonni eenyu fa'i isaanii hidda Miidiyaan ilma Abrahaam Ishmaa'eel ilma Abrahaam isa Aggaar deesseefiidha Miidiyaan immoo ilma Abrahaam isa Keeturaan deesseef si'a ta'u Abrahaamii erga Saaraan duuteeti Keeturaa fuudhe ture isaan kun obboloota ta'uu isaaniiti warra obboleessa isaanii gurguraa jiran jarreen kana warra 11 ijoollee Yaaqoob kanaa wajjinis dhiiga wal keessaa qabu egaa yeroo sanatti eenyu Israa'eel jennee gaaffii gaafachuu dandeenya eenyu Israa'eel gaariidha 12 isaanii qofaa turanii Israa'eloonni isaan immoo ijoollee Yaaqoob isa Israa'eel jedhameeti yeroo kanatti Ishmaa'eeloota meeqatu turan jettee yaadda Ishmaa'eel Yisihaaqii fi angafa akka ture hin dagatin kanaafu Ishmaa'eel amma yeroo kanatti gara 100 yookaan gara caalutti deemeera yeroo sanatti Miidiyaanota meeqatummoo turan jettee yaadda tolega Miidiyaan Yisihaaq booda dhalate Miidiyaan kanaafu hedduu ta'uu hin danda'an tarii kudhalamaan tokko yookaan caalu ta'a. Isaan kun gartuulee xixiqqoodha warri Ishmaa'il, warri Israa'el, warri Midiyaan. Gosa sadiitu jira amma Ishmaa'ilota, Israa'elota, Midiyaanota. Bara sanatti lafa fagoo deemuun hedduu ulfaataa yookaan sodaachisaa ture. Nageenya isaanii fi wal barbaadan jarreen sadan kun fedhii tokko waan qabanii fi walitti dhufanii Ishmaa'iloonni akkasumas Midiyaanonni wal barbaadanii walii wajjin darbaa turan. Kanaafidha Museen yeroo kitaaba kana barreessu jalqaba Ishmaa'iloota jedhe, ergasii immoo Midiyaanota jedhe, ammoo deebi'ee kan inni Ishmaa'iloota jedhe malee dogongora kitaaba qulqulluun turre. Daldalaaf gara Masir deemaa jiru jarreen kun lamaaniyyuu waan fira ta'aniif immoo wal barbaaduu danda'anii akkasumas walitti dabalamani. Sagaleen Waaqayyoo hiika gaarii kenna firoota koo malee hin dogongoru yoo nuti akka inni hiika gaarii kennuuf eeyyamneef, yoo sagalee Waaqayyoo akka inni hiika gaarii qabutti hubanne hiika gaarii kennuu danda'a. Nuyi namoota hiika gaarii kennu hin dandeenye ta'uu keenya beekuu qabna. Beekumsa dhabuun wallaalaa ta'uun jechuudha. Akka namooti kitaaba qulqulluu keessaa dogongoratu jira jedhanii yaadanii fi ga'ee guddaa gumaachaa wallaalaa ta'uun. Museen haala kana sirriitti hubateeti kan inni barreesse. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Yoosefii gabrummaatti gurguramuu isaati. Obboloonni isaa kurnan Yoosefiin warra Ishmaa'elitti gurguran, isaan immoo Masiritti isa geessani. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 29 hanga 31 irratti Ruubeen gara boollichaatti yeroo deebi'e Yoosefii achi keessa akka hin jirre arge. Na'eesii uffata isaa tarsaase. Gara obboloota isaattis deebi'e, gurbichi hin jiru, egaa ani immoo eessa dhaqure jedhe. Yommus obboloonni isaa korbeessa reettii tokko qalanii uffata Yoosefii fuudhanii dhiiga keessa cuuphanii jira. Kutaan kun waan warri kaan godhan Ruubeenitti himaniiruu isaanii nutti hin himu. Garuu ani akkan yaadutti waan itti mannatti fakkaata. Tarii daldaltoota sana faana fiiguun akka faayidaa hin qabne itti himan ta'a. Ruubeen yeroo isaan daldaltoota kanatti gurguran achin turre. Yeroo dhufee boolla sana keessa ilaalu garuu achii dhabe. Yeroo gara obboloota isaatti fiigee dhufu ani eessa dhaquree nan dhabe gurbichaa yeroo jedhu immoo akka warra Ishmaa'iloota kanatti gurguran tarii itti maniiru jedheen yaada. Kanaaf tarii innis oduu itti fakkeessu qopheessuu fi yaaduu isaan gargaareera ta'a. Kan isaanii Yaaqobitti himan jechuudha oduu sobaa sana. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 32 irratti kana booddee isaan qoloo yookaan qomee harka qabu sana fuudhanii gara abbaa isaaniitti erganii kana argineerraa mee ilaali, kun uffata ilma keetiiti moo yookiis isa miti jedhani. Baay'ee nama dhiba miti. Akkuma waan Yoosefiin hin argine ta'ani, waan qomee isaa lafaa argan fakkeessanii naamani. Qomee jibbamaa sana isaan sirriitti ni beeku. Garuu akka waan isa ta'uu isa addaan baafachuu dadhabaniitti abbaa isaaniitti erganii akka isa ta'e gaafatani. Yaaqob immoo qomee eenyu akka isa ta'e yookaan uffanni kun qomee eenyu ta'uu isa addaan baafatee beeka. Kana booddee yaada tokko irra ga'a. Yaada isa obboloonni kun akka inni yaadu barbaadan. Obboloonni kun waan inni yaadu kan isaan qopheessan kana yaaduu qaba. Bineensatu nyaate yaada jedhurra ga'uu qaba isa jedhudha. Seera uumaa boqonnaa 37 lakkoofsa 33 irratti innis isa ni bare. Kun uffata ilma kootiiti. Bineensa hamaatu isa nyaate. Yoosef dhuguma gargar kukkutame jedheetu dubbate. Mee iddoo kana xiqqoo dhaabanne waan kana hayaannu. Ilmoo re'ee qalanii dhiiga ishee itti dibanii re'eedhaanii abbaa gowwomsuun kuni waan duraanii dhageenye tokko nu yaadachiisu laata? Ribqaaf Yaaqoob waan isaan godhanii yaadadhu. ilmoo re'ee bushaayee daggalaa fakkeessanii gogaa irraa baasanii harkaa fi irree Yaaqobitti uffisanii ittiin abbaa isaa Yisihaaqiin gowwomsanii. Kunoo amma immoo obboloonni Yoosefii dhiiga ilmoo re'een abbaa isaanii Yaaqobiin gowwomsaa jiru. Yaaqobuma mataa isaa gowwomsan isuma gowwomsaa ture jechuudha. Qomee sana itti kennanii addaan baasuu dandeessaa tulluu irratti argine waan bineensi hamaanii isa mudate fakkaata jedhani Yaaqobi akka ilmi isaa Yoosefii bineensaan nyaatame amane. Mee kana sirritti hubadhu. Yaaqobi haaluma abbaa isaa gowwomseenii ofii immoo deebisee gowwomfame. Waanuma facaasan haammatu jechuun egaa isa kana. Galaatiyaa boqonnaa 6:7 irratti Waaqayyo kan itti gaheessan mitoo hin gowwominaa, namni immoo waanuma facaase galfataa jira. Wanta biraa miti yookaan immoo wal fakkaataa miti, garuu wanti Yaaqob irra ga'e kun waanuma tokko waan inni godheedha. Tokkuma malee waan wal fakkaatu miti. Namichi Yaaqob jedhamu kun waan gadhee facaase Yaaqobi gowwomsituu ture. Kunoo amma immoo abbaa ijoollee ta'eera. Ofiifis haaluma duraan gowwomseeni gowwomfame. Yeroo boqqolloo facaasnu firoota ko boqqolloo galfannaa. Yeroo muujjaa facaasnu immoo muujjaadhuma galfanna yookaan haammannaa. Waanuma facaasne sana haammannaa. Har'a karaa kamirrayyoo adeemte wanti kuni dhugaadha. Karaa biyya lafaa kun dhugaadha. Karaa safuu ummataa kun dhugaadha. Karaa hafuuraa kun dhugaadha. Kun amantootaafis ta'e warra biyya lafaaf dhugaadha. Mucaa Waaqayyoo sababii taatee fi cubbuu wajjin akkuma isaatti nan jiraadha jettee kan yaaddu yoo ta'e yaadi biraanis immoo gara kee ni dhufa. Waaqayyo sababii namoota wal hin caalchimnee fi yaada gara kee dhufu kana fudhattee cubbuu hojjechuu yoo dhiifte siif wayya. Yaadi cubbuu hin hojjetin siin jedhu gara kee ni dhufa. Kanaaf isa fudhachuus siif ta'a. Akka kana akka ta'u immoo isumatu jedhe waan ta'eef ati kanarraa adda ta'uu hin dandeessu. Namni waanuma facaasee haammata jedhee Waaqayyo kaayeera. Namoonni har'a calluma jedhanii cubbuu garaagaraa facaasu keessumaa gara jabinaan cubbuu ejjaa wajjin jiraatan baay'eedha. Garuu namoonni kuni utuu baay'ee hin turin waan facaasan kana akka haammatan beekuu qabu. Cubbuu gosa kamiyyuu maal ta'aadhaan namni facaasu yeroo iji isaa bilchaatu ni haammata. Hanga bilchaatutti ni tura malee erga bilchaate haammachuun hin oolu. Egaa dhaggeeffattoota, har'a dubbiin kun jireenya keenyatti waan baay'ee dubbata. Waaqayyo isa dhageenye kana nuuf haa eebbisu jechuudhaan faarfannaa obboleessa keenya Cannaqaa Nagariisna Feerree nagaatti kan isiniin jennu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina. Na fusile yo barako lera na tete na fusile.